Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að ræða við íslenskt tónlistarfólk sem hefur ferðast allan heim með listsköpun sína og spilað á stórum og smáum tónleikastöðum. Tónlistarfólk sem í fremstu röð með farsælan feril að baki, plötusamninga, verðlaun og oft á tíðum mikla hlustu. En tónlistarsenan hefur gjörbreyst á aðeins örfáum árum. Plötusalan hrundi með tilkomu streymisveitna og þar með drógust tekjur grasrótarinnar og smærri tónlistamanna verulega saman. Eftir heimsfaraldur var því tónleikahald álitinin öruggasta tekjuleið listamannanna. En á undanförnum tveimur árum hafa verðlagshækkanir valdið algjöru hruni í tónleikasenunni líka. Hér heima hefur hver tónleikastaðurinn á fætur öðrum lagt upp laupana og nú lýsir tónlistafólk algjöru krísu ástandi í greininni. Kostnaður við tónleikaferðalög hefur margfaldast og gert að verkum að reikningsdæmi gengur ekki upp fyrir millistéttina lengur. Og þetta hefur verið fjallað í helstu fjölmiðlum heims á undanförnum mánuðum. The Guardian birti í fyrra úttekt á því hvernig stórstjörnur á borð við Taylor Swift og Beyoncé mala gull á tónleikaferðalögum á sama tíma og þau reynast ógerleg fyrir minna þekktar hljómsveitir og listamenn. Við ætlum að byrja á tónlistamanninum Kaktus Einarssyni sem á fjölbreyttan tónlistaferil að baki. Hann byrjaði að spila með föður sínum í Ghost Digital, varð síðar þekktur sem söngvari og hljómborðsleikari í hljómsveitinni Fufano. Og nú Kaktus að túra með sóloplötu sína og einmitt staddur á kostnaðasömu tónleikaferðalagi. Við heyrum líka í bassaleikaranum Ásu Dýradóttur sem hefur verið í tónlist frá unglingsaldri, leikið með fjölda hljómsveita og túrað heiminn með sveitinni sinni Mammút. Hún hefur fylst náið með krísu ástandi myndast í tónleikasenunni, ekki síst eftir að hún tók við sem verkefnastjóri tónlistaborgar Reykjavíkur sem beitir sér fyrir því að skapa hagstæð skilyrði fyrir gróskumikið tónlistalíf í borginni. Og svo ræðum við Sindra Má Sigfússon sem hefur lifað og hrærst í tónlistageiranum í meirin 20 ár og ferðast allan heim með tónlist sína. En við byrjum á kaktusnum.
Ég staddur hérna núna í vestur London fyrir utan malasískan veitingastaf. Er að spila tónleikum hérna í London á morgun og er svo í París á laugardaginn. Það gekk mjög fínt hjá okkur í hljómsveitinni minni Fufano á tímabili fyrir COVID meðan við vorum aktívastir. En nú ég að keyra mitt sólostöf bara undir mínu nafni og ég að finna fyrir mjög fínnum hlutum í fyrsta skipti eins og það að ég með þrjá hljóðfæraleikara með mér. Þá allt umhverfið orðið mjög brenglað og ég held að ég sé að verða einn af þessum fáu þrjósku sem ætlar ekki að gefast upp. Það sem gerir þetta kannski erfiðast. Er hækkandi verðlag í öllu og það sérstaklega hótelkostnaði og eldsneytiskostnaði og flugfargjöldum. En þótt að allt verðlag sé búið að hækka svona mikið þá þýða ekkit endilega að innkoma okkar sé búin að hækka. Miðaverð er hið sama, allan minn fyrir ég hef hort á sömu evrutölur og sömu pundatölur og ef það er að hækka þá er Greisland lokkarækt að hækka vegna þess að það er tónleikastaðurinn sem er stendur fyrir hærri leigu og þarf hann að græja sína leigu til að geta haldið sér á floti og það kemur hann bara niður á launum hjá okkur að þau hækka ekki. Það ruglar mann óneitanlega mikið eins og fyrir mig núna að gera svona ferðir og horfa á töluna, bara heyrðu, yes, þetta gengur bara næstum því upp og þá er það með talið með starfslaunum fyrir það sem er að spila með mér og maður er svaka kátur með það, heyrðu, þetta er alveg bara næstu á nulli og þá kemur svona stóra dæmið inn að heyrðu, en ég er að gleyma að taka inn starfslaun fyrir sjálfa mér. Ég er sem betur fyrir, ég er með útgáfa fyrir það sem stýður rosalega vel við mig við það að gera svona og við náum inn tekjum eitthvað þar annars stað. Heldur en akkurat úr þessu beina tónleika haldi. En það er auðvitað bara mikil vinna. Það er texti einhvern veginn allri umgjörðinni að vera dýrari. Það eru hærri laun til þeirra sem standað umgjörðinni heldur en okkur sem erum ástæðan fyrir því að þetta fólk fær kannski laun sem líka svolítið áhugavert.
Byrjaði, held ég að gefa út fyrstu svona epiplötunni mína 2005, það var með ég var ennþá í listaháskólanum og það var undir nafninu Síber sem að svo brátt breytist í hljómsveit. Þetta var, hérna, við vorum með MySpace síðu og hérna einhvern veginn komst í kynni við hljómsveitur og plötufyrirtæki þar, þýst plötufyrirtæki og hérna endiðum í Berlín að spila tónleikum og já, það kom plötu útgefandi á tónleikana og bauð okkur plötusamning bara eftir einhverja tónleika. Þetta var glæður 2006, gáum út fyrstu plötun okkar 2007, 2008 í Evrópu og svo hef ég verið með svona sóló tónlistin, nafnir Sinfang og gaf út plötur á sama plötuverdagi sem þetta er Mormusik. Já, ég fór heila bara beint úr listaháskólanum í bara að vinna við tónlist og þá vorum við aðlega bara að búið til plötur og ferðast og ætli ég hef ekki bara svona hætt að túra 2015-16 og fór þá að færa mig yfir í að vinna kvikmyndtónlist og svona þáttatónlist.
Hversu mörgum árum hefur varið á tónleikaferðalagi?
Já, það er ekki bara frá kannski 10 ár svona frekar sleitu laust þar sem við vorum að fara til útlanda. Við spilaðum þetta miklu, miklu meira í útlöndum heldur en á Íslandi.
Mm.
Og vorum þá kannski nokkra mánuð á ári að túra með Evrópu og svo fórum til Bandaríkjana og Brasilíu og Japan og Kína og alltaf var maður að selja rosa mikið af geisladiskum og geisladiskar ég sá svona varningu sem að var eila, maður græddi eila mest á honum af öllu öðru. Geisladiskar var alveg fullkomin svona söluvara fyrir okkur og mig hérna á sínum tíma. Þegar maður er hljómsveit þá er þetta að fá allir sem er að vinna við tónleikaferðalagi fyrst. Þú veist, við erum með hljóðumann, við erum með hérna, einhver sem er að keyra og allir sem eru ekki sem hluti af listamönnunum hérna, þeir fá borga fyrst og svo var oftast bara að skipta milli sem eftir var.
En það að geta farið með sína einn tónlist, milli heimsálfa og spilað fyrir fólk, hljómar eins og draumur tónlistamannsins.
Já, og já, það er það sem að oftast, það sem að byrja með, sem svona hugsjón þegar maður er ungur tónlistamann, það er þetta bara draumurinn, sko. En já, svo fyrir lífið þetta bara að rífa aðeins í og hérna maður eldist og jafnvel stopna fjölskyldu eða og langar að kaupa íbúð eða bíl eða eitthvað og þá hérna þá þetta tekur kannski smá svona alvara lífsins við og þá oft fer fólk að skoða einhvern veginn, já þá bara einhvern veginn virðast allir nema listamaðurinn vera að fá borgað fyrir þetta þessi tónleikaferðalög. Það hefur verið oft í umræðinu þegar að listamaðurinn er kvart yfir því hversu lítið Spotify borgar að þá hefur að tala já, eða þú veist, þeir listamenn hafa eitthvað sem er alltaf grætt langt mest á bara á tónleikum og mörtsölu. Sem ég myndi segja var ekki satt, sko.
Myndurðu segja að tónleikahald fyrir hljómsveitir, að sá tími sé mögulega bara liðin að tónleikahald standi undir sér?
Já, þetta er þetta rosalega marga mismandi breytur í þessu og hvernig, þú veist, ef þú ert kannski til dæmis einn með kassagítara, þá er þetta ekkert mál að vera bara að ferðast út um allt og svona peningalega sé að þá létt að láta það ganga upp, en ef þú ert 4-5 í hljómsveit og tala nú ekki með þú þarft að koma þér af einhverju landi til að komast á tónleikaferðalagið og þá þetta er alveg stórt svona hjalli til að komast yfir bara til að koma sér út, sko. Og sko með tilkomu streymisveitana þá er daldið búið að þurrka út svona millistéttina í tónlist.
Og hér er Ása Dýradóttir.
Sko, mér finnst þetta búið að breytast mjög mikið á síðustu 10-15 árum þegar við í Mammút vorum að byrja að spila, bara að byrja að túra almennlega sem 2008, hann til að mjög langt séðan en við vorum að túra alveg þangað til 2020 einhvern leti. þá leið mann eins og aðgengi grasrótar að venjum um Evrópu sérstaklega. Það var miklu svona organískara og auðveldara og bara kostnæðurinn við að túra, kostnæðurinn við að ferðast, að gista, að veist, leiðin tækni, þetta orðið svo gigantískar upphæðir að veist, þarna í gamla daga, ef ég maður segja, að þá venjú tóku ekki hluta af innkomu af því að venjú gátu rekið sig á einhvern hátt, auðvitað alltaf eitthvað ströggl alls staðar. En veist, þessi vandi út allt í tónlistariðnanum í livegerinum er rosalega samofinn. Ég sé þetta bara í rauninni þegar að ég vinn mikið með grasrótinni í mínu starfi hjá Tónlistarborginni og ég sé bara þau eru að labba veggi út allt í rauninni. Þau viti ekki í fyrsta leik hvar þau að spila í Reykjavík, það er erfitt fyrir þau að fá aðgengi að venjum þar. Fyrir það fyrsta sem er eiginlega bara stærsta vandamáli ef þetta er eitthvað dominó effekt. En svo er það sama gerast út allt, þú veist, live tónlingastæðar eru í krísu. Dæmi gengur ekki upp, það er ekki hægt að reka staði lengur sem eru bara tónleikastaðir, það þarf alltaf að vera sagt, veitingarekstur eða eitthvað annað ofan á og þá einhvern veginn missir þetta svolítið marks og mér finnst eins og grasrótin get ekki bara á eigin spýtur farið út að túra og þegar ég segi grasrót þá meina ég líka bara bönd sem eru búin að túra og eru búin að gefa plötur og bara bönd sem eru að feta sig áfram. Það þarf allt að ganga upp til þetta gangi upp hjá þér og það er rosalega heppin með rosalega gott tengslanett til að geta túrað. Það er styrkur hjá tónlistamiðstöð sem er frábær sem er í rauninni eins og gamla loftbrú og myrna, það hjálpar rosalega mikið að það fer upp í kannski flugmiða, skilur við. En svo er allt hitt eftir og ég veit ekki hvernig það er núna en þegar við vorum að túra þá var einhver túrsupport frá útgáfafyrirtækjum en núna eru líka útgáfafyrirtækin að ströggla. Af því að það er ekki verið að selja plötur og þetta er bara, það eru allir blankir í rauninni og kannski fyrir COVID þá var alltaf talin bara já, eina innkoman sem tónlistar fólk getur fengið núna er í gegnum lifandi tónlist, bara spila. Og núna er eins og það spil sé líka svolítið dottið út, bara kostnaðurinn er eins og gigantískur við að ferðast að það dæmi gengur ekki einu sinni. Og krísan er náttúrulega bara innviðir í rauninni. Venjú er ekki með, þau eiga ekki rýminn sín. Þú veist, það er ekki nóg mikil stuðningur frá yfirvöldum til tónleikastaða og að sko festa niður staði, að bara fríða þá innan gæsalappa, leifa þeim að vera, stuðja við rekstir sem nú þegar í gangi og bara, maður vill bara sjá auðvitað meira svoleiðis að yfirvöld bara fríði menningarými í rauninni. Því að þá er hægt að kaupa baklæn, skilur við, og uppfæra búnað og halda öllu á hreinu þar. Og þá er miklu öldur að hafa meira flæði og meira listræna stýringu eða svona áhættur í því hvað kemur inn. Svo leifa því að vera svolítið bara lifandi.
Aftur að Sindra Má Sigfúsinni. Tölum að þessum svona hvaða er meira við tónleikahald sem eru nú skerðir hlut listamannanna sífælt meira? Þú talar á þannig svona miðasölu fyrirtækin.
Já, það er þetta að þú ert komin upp í ákveðin svona ákveðna stærðagráðu þá er það miða fyrirtækin sem að er að setja rosa mikla álagningu á miðan eins og hann hérna Robert Smith úr The Cure daginn þegar Cure voru að hérna, koma tilbaka með nýja plötu og hann sérst heimtaði að allir miðarnir myndi bara kosta $25 á tónleikunar eða spila á risa venjum sko. Svo sá hann að þegar að hérna, eftir álegningu frá Ticketmaster að miða verði heimasíðanum að þá var miðin komin upp í $60. Þetta er ekkert að fara til hérna, listamann, þetta er bara að fara til einhver stórfyrirtækis og þau fyrirtæki taka líka ég mani hvort 10-20% af varningasölu á tónleikun en það er endalaust að vera minka kökuna af því sem að listamærin fær. Mikið af sem indie tónlistamönnum í Bandaríkjunum sem að hérna, eru vinsæl í dag koma af einhverjum ríkum ættum eða eru með einhver fjölskyldu öryggisnett. Og það er þetta líka bara, þú veist, það leiðilegt ef að tónlist verður að einhverju svona sem að bara efri stjættin getur leift sér að þróa sem starfs hérna, vettvang. Við erum þetta kannski bara að heyra eitt ákveði sjónarhótt þá í listinni af hjá fólki sem er velstætt eða svo kalliðu Nepo Babies eða hérna eru með eitthvað tröstfund sem er öryggsnett. Mm. Og þá er þetta bara að missa fullt af list sem að hérna, sem að bara færa ekki að heyrast því að fólki, maður þarf að kaupa mat.
Mm. Þannig að tónlistinni hætti til að verða kannski bara eitthvað svona betri borgara sport.
Já. En það er þetta flettaði upp til dæmis eins og mikið sem indie böndum frá Bandaríkjunum eða indie tónlistafólki, bara eitthvað Lana Del Rey, Taylor Swift, Julian Casablancas, Clairo, King Princess og þetta er allt fólk bara sumir sem eru bara hérna hermingjar bara Walmart og eitthvað, þetta er alveg bara, þú veist bara, mann blöskra smátt, mann fyrir að fletta sig upp hversu, þú veist, og ég er ekki að segja að tónlistin sé léleg, því að mikið þessi tónlist er bara frábær, það eina sem ég er að segja er að þetta er ekki jafnt gefið á því hversu mikið tækifæri fólk hefur á að þróa sína list og þróa sína rödd.
Og þannig líkur helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.